Sura ya tano. Yusufu na Mariamu wamweka wakfu Yesu. Wakati Yesu alipotimiza siku 40 baada ya kuzaliwa kwake, Mariamu na Yusufu walikwenda Yerusalemu ili kumkabidhi kwa Bwana na kutoa sadaka. Jinsi Kristo alivyokuwa badala ya binadamu, lazima ambatane na sheria katika mambo yote. Alikuwa ametahiriwa tayari kuambatana na sheria. Kama sadaka ya mama, kulitakiwa kutolewa kondoo wa kuteketezwa au huwa kwa ajili ya sadaka. Sadaka hizi zingekuwa hazina kasoro, maana zinamwakilisha Kristo. Yeye alikuwa mwana wa kondoo asiyekuwa na mawaa. Petro 1 sura ya kwanza mstari wa 19. Alikuwa kielezo cha jinsi Mungu alivyokusudia ubinadamu kuwa, kufuatana na utii kwa sheria yake. Kuwekwa wakfu mzaliwa wa kwanza kulianza zamani sana. Mungu aliahidi kumtoa mzaliwa wa kwanza ili kuokoa ulimwengu wenye dhambi. Tendo hili ilipasa kuheshimiwa na kila mtu kwa ajili ya kumtoa mzaliwa wa kwanza, naye angalikuwa kuhani kama mfano wa Kristo kati ya watu. Jambo hili lilielekea kwa Kristo wima namna gani, lakini makuhani hawakuona maana yake. Ni kama wamezuiliwa na pazia. Kila siku kuhani alifanya mfano huu bila kujali wakazi, labda wawe ni matajiri au wakuu. Yusufu na Mariamu walikuwa maskini na kuhani aliwaona kama watu wa Galilaya tu, wamevaa mavazi ya kawaida. Kuhani alimshika mtoto mikononi mwake na kumuinua madhabahuni. Baada ya kumrudisha kwa mama yake, aliandika jina Yesu katika orodha yake. Hakufikiri kwa mtoto aliyemwandika alikuwa mtukufu wa mbinguni, aliye asili ya ukoo wa Yahudi. Mtoto huyu ndiye aliyesema kwa Musa, ndiye aliwaongoza Waisraeli katika wingu na kama nguzo ya moto, ndiye alikuwa tuni ya watu wote, shina la Daudi mwenye kung'aa, nyota ya asubuhi. Mtoto mchanga huyu ndiye alikuwa tumaini la wanadamu walioanguka. Atalipa kafara ili kuokoa ulimwengu wote. Lakini ingawa kuhani hakuona kitu chochote kwake kilichowavutia wakati huo, hakupita bila kutambua Kristo. Kulikuwa na mtu katika Yerusalemu jina lake Simeoni. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye, naye alifunuliwa na Roho Mtakatifu kwamba hatakufa kabla hajamuona Kristo. Mheshimiwa Simeoni alimtambua Yesu. Simeoni alipoingia hekaluni, alijisikia kikamilifu kwamba mtoto aliyetolewa na kuwekwa wakfu kwa Bwana ndiye aliyeahidiwa na kungojewa kwa muda mrefu. Kuhani ambaye alipigwa na bumbuazi walishtukia na kuangukiwa na kiwewe cha furaha. Alimchukua mtoto mkononi mwake, hali akijaa furaha kubwa sana ambayo hajapata kuwa nayo. Alipomuinua mtoto ambaye ni mwokozi kuelekea mbinguni, alisema, "Bwana, sasa mtumishi wako na alale kwa furaha na amani kama neno lako lilivyo, maana macho yangu yamekuwa wokovu wako ulioandalia watu wote, ambayo ni nuru ya kuangazia watu ambao ni wa mataifa, na utukufu wako kwa watu wako wa Israeli." Wakati Yusufu na Mariamu walipokuwa wamesimama hali wakistaajabiwa maneno hayo, alimwambia Mariamu, "Angalia, mtoto huyu amewekwa ili kuangusha na kuwainua watu wengi katika Israeli, na ishara inaonekana, wewe upanga utapasua moyo wako pia, ili mawazo ya wengi yapate kufunuliwa." Vile vile Ana nabii mke aliingia akayaunga mkono maneno ya Simeoni. Uso wake uling'aa kwa utukufu, akatoa shukrani kwamba ameruhusiwa kumwona Kristo Bwana. Watu hawa wanyenyekevu wamejifunza unabii, lakini makuhani walidhani kuwa walikuwa na unabii wa thamani. Kumbe hawakutembea katika njia ya Bwana. Macho yao hayakufunguliwa ili waone nuru ya maisha. Hivyo ndivyo ilivyo hata leo. Wakaaji wa mbinguni wameleta mambo yote ambayo wenye dini wangaliongozwa na uongozi wao kuyafuata. Watu wanamkiri Kristo katika historia, lakini Kristo kuhusu ufukara na mateso hawamkubali. Inakuwa hali hile hile iliyokuwa katika muda ule wa miaka 2000 iliyopita. Mariamu alipokuwa akimwangalia mtoto mchanga mikononi mwake na kuyakumbuka maneno ya wachungaji, alikuwa na tumaini la hakika. Maneno ya Simeoni yalimkumbusha maneno ya nabii Isaya: watu waliokuwa gizani wameona nuru kuu, na wanaokaa katika uvuli wa mauti nuru imewazukia. Tumezawadiwa mtoto, nasi tumepewa mtoto wa kiume, na ukuu utakuwa begani mwake. Jina lake ataitwa wa ajabu, mshauri wa ajabu, Mungu hodari, baba wa milele, mkuu wa amani. Isaya sura ya 9 mstari wa 2 mpaka wa 6. Uchungu ambao mama wa Kristo hana budi kufahamu. Hata hivyo, Mariamu hakueleza kazi ya Kristo. Simeoni ametabiri kwamba yeye ni nuru ya kuangazia mataifa, na malaika walitangaza kwamba kuzaliwa kwa Kristo kutawafurahisha mataifa. Mungu alikusudia kuwa yeye atakuwa mwokozi wa ulimwengu, lakini muda mrefu utapita bila watu kufahamu hivyo. Hata mama wa Yesu pia, Mariamu, hakuona ubatizo wa mateso ambao Masihi mwenyewe kutawala kiti cha enzi cha Daudi atakaobatizwa. Katika maneno ya Simeoni kwa Mariamu, upanga utakuingia rohoni mwako pia. Kwa rehema ya Mungu alijumuisha Mariamu, mama wa Yesu, matatizo ambayo ameanza kuyaona tayari. Simeoni alisema, tazama mtoto huyu amewekwa ili kuwaangusha na kuwainua wengi wa Israeli. Wataanguka na kuinuka tena. Hatuna budi kuanguka juu ya mwamba wa kuvunjika kabla haujainuliwa katika Kristo. Nafsi lazima kuondolewa kabisa. Wayahudi hawataipokea heshima itokanayo na unyenyekevu, kwa hiyo hawatampokea Mwokozi. Kwamba mawazo ya wengi yapate kufunuliwa katika nuru ya maisha ya Mwokozi, watu wote tangu muumbaji hata mkuu wa giza wafunuliwe. Shetani amemtaja Mungu kuwa ni wa binafsi, lakini kipawa cha kumtoa Kristo kilionyesha kuwa ingawa Mungu huchukia dhambi, ni imara kuliko mauti. Kule kuchukia ukombozi wetu, Mungu hatazuia chochote mpaka ukombozi utimilike. Utabiri wote wa ulimwengu umepimwa na Kristo. Mungu husema, tumia utajiri wote niliokupa, ili kuwavutia watu wajue kuwa hakuna upendo mkuu kuliko huu nilowapeni. Furaha kamili itapatikana katika mimi tu. Jinsi kila mtu atakavyojihukumu. Pale katika msalaba wa Kalvari, upendo na ubinafsi ulisimama uso kwa uso. Yesu aliishi tu kuwabariki na kuwafariji, na kule kumuua Shetani alidhihirisha chuki yake kwa Mungu, asili ya uasi wake, ili kumwokoa Mungu na kumharibu mwana wa Mungu. Kwa maisha ya kifo cha Kristo, mawazo ya wanadamu yalipambanuliwa. Maisha ya Yesu yalikuwa ni wito wa kujitoa nafsi na kushirikiana katika taabu. Wote waliomsikia kwa Roho Mtakatifu walivutwa kwake. Wanaoabudu nafsi na utawala wa Shetani katika mtazamo wao wa Kristo watajidhihirisha wanakosimama. Kwa njia hii, kila mtu atajihukumu mwenyewe. Siku ya mwisho ya hukumu, msalaba utasimamishwa na kuhusisha kwake kwa watu kutoonekana kwa kila mtu. Kabla njozi ya msalaba wa Kalvari na yule aliyesulubishwa kwake, wenye dhambi watasimama huku wamehukumiwa tayari. Watu wataona matokeo ya uchunguzi wao. Kila swali kuhusu mashindano haya litakuwa dhahiri. Mungu hataonekana na lawama yoyote kuhusu maendeleo ya dhambi na asili ya dhambi. Itaeleweka kwamba katika serikali ya Mungu hakuna kasoro yoyote, wala hakuna sababu ya kunungunika. Wote wenye haki na waasi pia watasema, ni za haki na za kweli njia zako, ee mfalme wa watakatifu. Hukumu zao zimedhihirika. Ufunuo sura ya 15 mstari wa 3 na 4.